Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë. Nga Praga ju shoqëroi Unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës shkarkon bordet e përkohshme të katër ndërmarrjeve publike. 58 persona nuk respektuan masat kundër koronavirusit, thuhet në raportin ditor të policisë së Kosovës. Autoritetet përballen me dilema nëse duhet të hapur shkollat në kohë të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për shkarkim të bordeve të përkohshme të drejtorëve në katër ndërmarrje publike të Kosovës, përkatësisht në kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, në Iber Ljapenc, në korporatën elektroenergjetike të Kosovës dhe Hidroregjioni Jugor. Në një komunikat dërguar mediave, qeveria ka për të ditur se ka zëvendësuar të gjithë pjesëtarët e këtyre bordeve me emra të rinj. Qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Albin Kurti pati shkarkuar shumicën e bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë, me arsyetime se në toka identifikuar një varg keq përdorimi është përfshirë humbje financiare, milionëshe, kontrata të pafavorshme, probleme likuiditet mbi punësime, nepotizëm, dyfyshim të pozitavo apo edhe emrime e gradimet të paregullta. Koordinatori shtetëror i Kosovës në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Skënder Hyseni, ka thënë për zërin e Amerikës se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të paluajtur në dialogun që zhvillohet mes këtyre dy shteteve në Bruksel nga viti 2011. Ai ka bërë këto komente pas takimit të zhvilluar me të dërguarin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer në Washington. Sipas tij, dialogu mes të dyja shteteve duhet të finalizohet me njohje reciproke, derisa ka përmendur edhe mundësinë e përfshirjes së SBA-s në dialog. Do të shohim hapa konkret të kyçjes së Shteteve të Bashkuara në dialog, krahas Bashkimit Evropian, ka thënë ai. Kujtojmë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka rinisur më 16 korrik të këtij viti. Ky proces ishte pezulluar nga nëntori i vitit 2018 me autoritetet e Kosovës patën vend taks në importet e Serbisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit 58 persona nuk kanë respektuar masat e vendosura nga qeveria që kanë për qëllim frenimin e përhapjes së mëtejm të koronavirusit. Rastet e mos respektimit të masave sipas raportit 24 orësh të policisë kanë ndodhur në Podujev, Ferizaj, Prizren, Malishev dhe Vushtri. Në Podujev policia ka thënë se ka iniciuar rast ndaj një personi i cili ndonë se ishte pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, nuk u ishte përmbajtur masave të vetë izolimit. Sipas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës të datës 28 korrik, qytetarët obligohen të mbajnë maska, të respektojnë distancën dhe të mbajnë higjienën personale. Nga zhvillimet në botë kemi veçuar lajmin për uraganin Isai, si cili ka goditur të martën brigjet e Karolinës Veriore me erëra deri në 140 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane. Fuqia e këtij uragani kishte rënë në stuhi tropikale pas goditjes së ishujve në Karajibe, mirë po të hënën është rikategorizuar si uragan i shkallës së parë. Në Karajibe dy persona kanë vdekur për shkak të motit të keq të nxitur nga ai. Isai është stuhia e 9 e madhe e këtij viti në SBA. Komtare për uragane ka pralajmëruar se Isai do të shkaktoj shira të rëmbyeshëm dhe vërshime në të dyja Karolinat, ndërkohë që bardhet në gjirin lindor të Shteteve të Bashkuara. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shkak të kapaciteteve të kufizuara, jo të gjithë personat e infektuar me koronavirus arrinë që të testohen në Kosovë për të kuptuar nëse janë shëruar nga sëmundja COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se vetëm personat e hospitalizuar i testohen, ndërkaq pacientët të cilët kanë marrë trajtim në shtëpi pas 2 apo 3 javësh konsiderohen të shëruar sipas kriterit klinik. Raporti Luljeta Krasniqit.
VB nga Prishtina, emër i njohur për Redaksin, kishte rezultuar pozitiv me koronavirus më 18 korrik. Ajo nuk ishte hospitalizuar dhe ka qëndruar në shtëpi. Pas 16 ditëve, ajo ka dalë nga izolimi pa bërë testim për COVID-19, i cili do të tregonte nëse është shëruar. Përveç VB, në familjen e saj ka pasur edhe antar tjerë të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, e të cilët po ashtu kanë dalë nga izolimi pa u ritestuar.
Ju kemi insistu për mes telefonit në numra që i kanë, po nuk kemi afru kështu as të QKUK-ja, apo të institutit, diska tjetër, vetëm për mes telefonit. Që jo, nuk ka teste për ritestem pasi që të kalëm periuda, dy javore.
Bashorti i saj, i cili po ashtu ka rezultuar pozitiv dhe ka pas simptome të COVID-19 që nga 11 koriku, është kontaktuar nga Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës të Hënën dhe pasi që ai nuk ka pasur më simptoma të COVID-19, i është thënë se është i lirë të dalë nga izolimi. Në raport ditore të Institutit të Shëndetit Publik, numri të shëruarve në ditë arrin deri në 140 persona. Lule Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë se për personat e shëruar, kanë përdorur qasjen e kombinuar për shkak të kapaciteteve të kufizuara në testim.
Personave të hospitalizuar ju bëhen testime, dhe më thonë testohen ato, ashtu si që janë testu ma herët, kurse në kujdesin përsor, personat e cilët janë kujdes shtëpiak, janë trajtu në shtëpi, ato konsiderohen se të shëruar në bazë të kriterieve klinike. Në më thonë ato nuk testohen me dytë negative. Që kjo është e qasja e kombinuar, edhe kjo është gjendje me personat e shëruar.
A i shtonë se në raset e pacientëve me COVID-19 të cilët janë të hospitalizuar, kur i ka dy teste negative, lirohet nga spitali, kurse në komunitet, kriteri klinik është zakonisht 2 javë ditë pas testimit të parë pozitiv. Mirpo sqaron Raka, nëse një person ka pasur simptoma më shumë se 2 javë dhe ka qëndruar në shtëpi, ai mund të dalë nga izolimi pas 24 ditëve, që nga dita kur ka rezultuar pozitiv. Pas 3 javë, thot ai, personi duhet të jetë edhe 3 ditë pas simptoma për t'u konsideruar i shëruar. Raka tregon se këta persona të cilët në këtë formë konsiderohen të shëruar marrin vërtetim nga inspektorët në shtabet komunale, ndërsa personat nga zona e Prishtinës njoftohen nga Instituti i Shëndetit Publik. Ndërkohë, sipas manualit të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës për mbrojtje nga përhapja e COVID-19, thuhet se një test negativ me virusin COVID-19 nuk do të thotë se personi nuk ka e as nuk do të zhvillojë infeksion. Për kontaktet që zhvillojnë sëmundjen, këshillohet që të paktën deri në 14 ditë pas ekspozimit të fundit të ritestohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë ngesur në zbatimin e marrëveshjes për fshinjësi të mirë. Kjo marrëveshje e arritur 3 vjet më parë konsiderohet me rëndësi për integrimin evropian të Shkupit, por Sofia ka vënë një sër kushtesh që kanë të bëjnë me gjuhën dhe disa ngjarje historike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Marrëveshja për fshinjësi të mirë mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk ka lëvizur as pak që nga nënshkrimi i saj më 2 gusht të vitit të 2017. Ajo duhej të zgjidhte kontestet mes së dy vendeve, por Shkupi dhe Sofia nuk po arrin të harmonizojnë qëndrimet që kanë të bëjnë me historinë deri në vitin 1924, për ardhjën e heroit të dy vendeve Goce Delchev, rolin e VMRO-s, organizatës së brendshme revolucionare maqedonase dhe kuvendin e Ilindenit, që kishte shpallur pavarësinë e shtetit të parë Maqedon më 2 gusht të vitit 1903. Veç kësaj, Bullgaria konteston edhe gjuhën maqedonase duke thënë se bëhet fjalë për gjuhë të formuar në vitin 1925 nga një dialekt i gjuhës bulgare dhe gjuhës serbe. Bisedimet janë ndërprerë në dhjetor për shkak të zgjedhjeve të parakoshme dhe sëmundjes së COVID-19. Ministria e Punëve të Jashtme ka bërë të ditur se një grupi i përbërë nga ekspertë të dy vendeve nga shtatori mund të rifillojnë me punë për kapërcimin e dallimeve. Nga pala maqedonase thonë se argumentet janë në anën e saj, por këtë e pohon edhe pala bulgare. Në mbledhjen e 25 marsit të Këshillit për çështjet e përgjithshme të Këshillit Evropian, kur u vendos për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, Sofia ka arritur të përfshijë edhe një dokument përmes të cilit veç tjera që kërkon Shkupit që të ndaloj çdo mbështetje për organizatat që deklarojnë veten pakicë maqedonase në Bullgari. Ajo gjithashtu kërkon që në të gjitha dokumentet e BE-s dhe kornizën e bisedimeve gjuha maqedonase të përcaktohet si gjuhë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Malinka Ristevska, drejtuese e Institutit për Politikë Evropiane, thotë se negociatat do të jenë të vështira, duke marrë parasysh qëndrimin e ngurtë të palës bullgare.
Да ги зачува националните интереси, но да покаже конструктивност. Во ние случаи не треба да се изгубат тешко вратените позиции на конструктивен фактор во добросусетските односи.
Сунимі палес то, но кто биседиме дуот и етруајќа интересаве комбатаре, порада да трагој конструктивитет на кат процес. Нас ни расте нук дуот да хумбим позитат че кеми ндртуар на кто негоцијата, си фактори рандосешем, пар ндртими на рапортеве та вчинјеси са мир. thotë Malinka Ristevska, duke theksuar gjithashtu se kërkesat e palës bulgare apo refuzimi që të njohë gjuhën dhe të kaluarën e personaliteteve të rëndësishme historike është jashtë marrëveshjes së arritur për fqinjësi të mirë. Historiani Skender Hasani thot se komisioni mes së dy shteteve nuk duhej të niste punë me çështjet më të ndjeshme, siç është edhe prejardhja e Gocës Dallçevit.
Unë besoj që kjo çështje do të jetë pengesë e më të thjeshme. Unë preferoj që të krijohen një vizion krejtësisht i ri ku këto dy komisionet duhet të mirëshin me çështjet të cilët i bashkojnë, i parafrojnë këto dy shtete dhe pastaj të mirët me mënyrë evoluative të mirët edhe me çështjet më sensitive.
Thot Hasani duke e theksuar nevojën që në këtë komision të përfshihen edhe shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropaelir.org.
Në shumë shtete në botë, pushimeve verore u ka ardhur fundi, mirë po autoritetet kanë dilema nëse duhet hapur institucionet shkollore. Autoritetet amerikane kanë thënë se janë duke shqyrtuar një varg masash, ndërkohë që një land gjerman vetëse ka vendosur për kthim të nxënësve në ambientet të shkollës. Ose ti kuptojnë në materialin vijues.
Shtetet në gjithë botën janë duke u përballur me dilema rreth mënyrës së kthimit të fëmijëve nëpër shkolla, teksa vazhdon të ketë raportime për shpërthime të reja të koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara, vendin e prekur më së keqi në botën nga ky virus, me më shumë se 4.7 milion persona të infektuar, udhëhecit e distrikteve shkollore janë duke analizuar një varg qasjesh. Eksperti i qeverisë amerikane për sëmundje infektuese, Anthony Fauci, ka thënë përgjatë një interviste se dëshiron që fëmijët të kthehen në shkollë, mirëpo një e tillë duhet të bazohet në kushtet lokale. Pozicioni fillestar është që të tentoni sa më shumë për hapje të shkollave, mirë po mund të jenë disa zona ku shkalla e virusit është aq e lartë, andaj kthimi i fëmijëve në shkollë nuk do të ishte praktik. Prandaj nuk mund të kemi një deklaratë për kthim të fëmijëve në shkolla në SBA, varet se ku jeni, ka deklaruar ai. Presidenti amerikan Donald Trump është duke bërë presion për rihapje të institucioneve shkollore, duke bërë këtë një prej çështjeve kyçe para zgjedhjeve të muajit nëntor. Pavarësisht pse territori amerikan ka regjistruar rreth 155 mijë vdekje. Kthimi i fëmijëve në shkolla konsiderohet kusht edhe për kthim të prindërve në punë, donse ka shqetësime se nxënësit mund të infektohen dhe të dërgojnë virusin nëpër shtëpi. Në mesin e mundësive të ofruara për vitin e ri shkollor janë shkuarja në klasa, mundësia e mësimit në distancë përmes platformave online apo kombinimi i të dyja çësieve. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka nxitur disa zona që të shtyjnë mësimin nëpër klasa, të paktën në javët e para të fillimit të mësimit, duke përfshirë Los Angeles, Philadelphia dhe Washingtonin. Ndërkohë që shkollat bëjnë plane, shumë mësues kanë dyshime për kthim nëpër klasa. Mësimdhënësit e dhjetra shkollave kanë protestuar nga makinat e tyre rreth planeve të disa guvernatorëve për kthim në orare të zakonshme të mësimit. Mirëpo për dallim nga Shtetet e Bashkuara, pavarësisht pse shqetësimet për shpërthime të reja të koronavirusit janë në rritje në Evropë, dhjetra mijë nxënës gjermane janë kthyer të hënë në shkollë pas përfundimit të pushimeve verore në landin verior Mecklenburg-Vorpommern. Ky është landi i parë nga 16 sene në total që ka rihapur shkollat prej kur ka nisur përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi në mesin e muajit mars në Gjermani. Në Amerikën Latine, pothuajse i gjithë procesi mësimor është duke u kryer përmes platformave online apo televizionit, meq pandemia vazhdon të rëndoj gjendje në këtë rajon. Meksika ka njoftuar që më shumë se 30 milion fëmijë meksikan do të nisin mësimin në distancë më 24 gusht, ndërkohë që ky shtet regjistron mbi 48 mijë të vdekur kur nga COVID-19. Sekretari për edukim ka thënë se nxënësit do të mësojnë nga televizioni sepse 96% e familjeve kanë nga një pajisje të tillë në shtëpi dhe se mësimi në ambiente shkollore është shumë i rrezikshëm në këtë pikë. Në zonat rurale, nxënësit në Meksikë është thënë se do të mësojnë përmes radios. Ndërkohë në Bolivi, qeveria ka njoftuar për dhënje fund të vitit shkollor, duke thënë se ka qenë i pamundshëm garantimi i edukimit në shtetin ku zonat rurale kanë probleme me çasjen në internet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkëmiro të qofshim.